waayadaanoodhan waxaa socday khilaaf u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha oo aada mooddo inay isku khilaafsan yihiin waxyaabaha ku saabsan caalamka. Trump wuxuu wadaa siyaasad la yidhaahdo America First, keligayaannahay, cid kale wax ku darsan mayno. Maris iyo dadkiisuna waxay aaminsan yihiin guud ahaan adduunka inay xulafada la shaqeeyaan, NATO la shaqeeyaan, ay askaraha iyo ciidamada ay tababaraan, iyo dadka ay adduunka la shaqeeyaan inay garab taagnaadaan. Marka waxaad moodaa falsafe ahaan inay labadooda ku kala duwan yihiin sida loola shaqeynayo caalamka iyo dalalka dibadda sida NATO iyo Afghanistan iyo Syria iyo ciidamada ay ka joogaan oo dhan iyo xulafada dadka ay leeyihiin, iyo ninkaanoo yidhi haddeera u dambeysay Syria iyo ciidamadeeda uma rabnay 2600 oo joogta iga joogta hal iisoo celiyo. Marka nuxurku waa runtii waxa weeye world view ama adduunka sida midba u arko yaalo u kala duwanaaday. Sidaasayna hadda arrintii u dambeysay oo Syria ku dhacday markuu usoo jeediyey oo yidhi ciidamada ha laga soo saaro, ninkaana uu ku adkaystay iyo yidhi islama shaqeyn karnay raadso cid kula shaqeyn karta.
Marka maxuu ka rabay arrinta Syria General Mattis, muxuuse Donald Trump isagu uu rabay inuu ka sameeyo? Maxay ahayd fikradaha kala duwan ee arrinta Syria ka qabeen?
Fikradaha kala duwan waxay ahayd Mattis wuxuu leeyahay horta amar baa la siiyey idoon ciidamada iyo cidna lagala tashan, yaa madaxweynuhu keligii amar wuxuu ku baxshay Syria in ciidamada laga soo saaro 2600 baa joogta kulli hal iisoo celiyo, yiri intaan anagu xuduud dibadda adaafici lahaa xuduuddaydan daafacaya oo ciidan dibadda iyo ma police garaynayno police ka noqon mayno bariga dhexe. Taasuu fikrad ahaan usoo jeediyey iyadoon wax ku salaysnayn wax analysis ama maaragtay falanqeyna. Mattis wuxuu ku dooday maalgelin badan baan ku sameynay, saaxiibaan leenahay sida Kurdiga iyo asxaab badan loogama tegi karo, xulafadeenni oo intaa la shaqeynaynay kama tegi karno, haddaan ka tagnana argagixisaduna waa soo noqonaysaa, waddankuna wuxuu ku dambeyn doonaa iyo gobolkao dhan qalalaas uu ku dambeyn doonaa. Marka fikraddaas markay isku khilaafeen weye midda uu markaas iscasilaadiisii keenay oo istaqaalada u dhiibay markuu ka diiday inuu madaxweynuhu ku raaco fikirkaasa inaan ciidamada la soo celin ee lala shaqeeyo xulafada iyo dadkii ay tababarayeen oo Syria iyo ciidamadii Kurdiga iyo dadkii kaleoo ay la shaqeynayaan.
Arrintan sidee u arkayaan Kongareska, gaar ahaana mudanayaasha xisbiga jamhuuriga?
Xisbiga jamhuuriga hadda yacni muhiimadda ugu weyn waxayba ku leeyihiin amniga iyagiibaa halis ku jira. Oo hadda waxaa hadlay kongresmaano iyo senataro waagii hore isaga aada u caawinayay oo qaarna kor u dhahayaan qaarna hoos u dhahayaan in arrintaani ay ku halis weyn ku tahay amniga waddankan, sababtoo ah waddankan 70 sano ilaa iyo dagaalkii labaad waxaa lagu mashquulsanaa in xulafaysi iyo sida NATO kale iyo dalal kale la shaqeeyo oo markasta Mareykanku dibadda si uu argagixisadana ula dirro isaguna danihiisa u ilaashado ciidamada iyo xoogaga dalalka kale uu ku tashadaa ama tababaraa ama la shaqeeyaa ama xulafaysi ula sameeyaa, in marka arrintaas oo dhan laga guuro intooda badani waxay u arkaan dimuqraadi iyo republicanba waxay u arkaan caawa in 70 sano tradition ama qaynuun jiray iyo nidaam waddankani ku shaqeynayay in la burburiyey.
Dhinaca kale waxaa la isku haystay oo madaxa la iskula jiray arrinta miisaaniyadda dowladda oo ku eg caawa 12 habeennimo. Goor dhow waxa ay aqalka kongreesku baasgareeyeen ama ay ansixiyeen miisaaniyadda, waxa uu tagayaa aqalka sanadka. Xagee ka aadayaa sanadka?
Sanadka waa ku dhimanayaa. Waxay yidhaahdeen markii horeba waxaa la isku haystay in 5 bilyan lagu daro budgetka oo miisaaniyada house-ka markay tagtay house-kii 5.7 bilyan buu usoo qoray oo aan sanadku aanu yeelin. Marka waxaa dhacday in hadda ay gudbiyeen miisaaniyad ay ku jirto 5.7 bilyan sanadka marka la geeyana sanadkii ku dhimanaysaa, halkaasaa markaa government-ga ay dowladdii ay ku xirmaysaa. Marka waxaad moodaa hadda in barnaamij madaxweynuhu uu markii hore uu rabay in house-ku u ogolaaday laakiin sinema aan sanadku u yeelay, sababtoo ah miisaaniyaddu waxay u baahan tahay 60 cod bay u baahan tahay, 100 senator 60 waa inay ogolaataa budgetku, miisaaniyaddu saasay ku gudubtaa, maaha haldheeri maaha.
Marka la isku geeyo shaqo ka tegista ama iscasilaada General Mattis iyo arrintan ku saabsan miisaaniyadda ee taagan, sidee maamulka Trump u saameyneysaa?
Maamulka Trump runtii aad iyo aad bay u saameysay. Caawa waxaa loo haystaa inay tahay yacni qalalaasa aqalkii cadaa iyo wadanka security ama amnigiisii iyo miisaaniyadii iyo sidii yani dadkii muhiimka ahaa oo maaris oo kale waxay ahaayeen dadka la leeyahay lagu haleynayay oo maadaama uusan madaxweynahani khibrad badan lahayn dadkii dalka isu hayay bay ahaayeen. Marka hadda waxaa cudur weyn uuba ka taagan yahayba su-aale ka taagan tahay sida aqalka cadi uu wax u maamulayo oo maanta haddii dowladdana la xiro amnigiina uu su-aal saaran tahay oo caawa uusan wasiirkii gaashaandhigu xataa shaqa waa shaqa tegayaya oo la og yahay inuu tegayo waxaa loo dad badan ay leeyihiin cadowgaa ka faa'iidaysanaya ciidamadii iyo waxaa niyad jabaya shaqaalihii oo la oranayo qaarkood inay iska tagaan oo aan mushaahar la siin ilaan haddii dowladdu xiranto shaqaaluhu mushaahar yeelanmayaan ilaa iyo dib loo furo. Marka waxyaabahaas oo dhan ba hadda waxaad moodaa inuu xitaa isagu fasax uu aadi lahaa oo hadda ka baaqday oo aanu muxsanayn oo aqalka cad uu ku qufulan yahay ilaa arrintan la xaliyo